Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Sa ulo ng mga balita ngayong Miyerkules. 7 katao na sangkot sa rumble gamit ang machete, inaresto ng mga pulis. 1 katao ang patay habang 1 ang nawawala sa isang sunog sa Sydney. At Pangulong Bongbong Marcos Jr. na nawagan para sa malayang paglalayag sa South China Sea at Arabian Sea. Yan ang mga mainit na balita sa oras na ito. Sa detalye ng mga balita, arestado na ang 7 katao na sangkot umano sa rambulan gamit ang machete sa isang shopping center sa hilagang bahagi ng Melbourne itong linggo. Nagkagulo sa Northland Shopping Center matapos mag-away ang dalawang magkalabang grupo na may dalang mga machete, dahilan upang tumakbo sa takot ang mga mamimili at empleyado. 4 pa sa mga inaresto ang pansamantalang pinalaya matapos makapagpiyansa. Bunsod ng insidente, ipapatupad ngayong araw, 28 ng Mayo, sa estado ng Victoria, sa ganap na alas 12 ng tanghali ang kaagarang pagbabawal sa pagbebenta ng mga machete na lagpas 20 sentimetro ang haba. Sa ibang balita naman, isang tao ang nasawi at isa pang nawawala matapos masunog ang isang bahay sa Inner West ng Sydney. Ayon sa New South Wales Police, natagpuan ang katawan ng isang tao matapos apulahin ng mga bumbero ang sunog sa isang bahay sa Irara Street, Croydon kaninang madaling araw. Nagsimula na ang investigasyon ng Burwood Police Area Command upang alamin ang dahilan ng insidente at isang crime scene na rin ang itinuturing sa lugar. Hindi po opisyal na nakikilala ang katawan ng nasawi. Sa ibang balita din, nagpapatuloy ang mga recovery effort para sa mga residente ng mid-north coast ng New South Wales na naapektuhan ng matinding pagbaha noong nakaraang linggo. Tinatayang 800 kabahayan ang idineklarang hindi naligtas tirahan dahil sa pinsala at marami ang humihingi ng tulong sa mga disaster recovery center na itinayo upang magbigay ng impormasyon at pangunahing suporta. Sa bayan ng Wingham, tumutulong si Arsalan Khalid, may-ari ng isang lokal na motel, sa Disaster Relief Services upang bigyan ng matutuluyan at pagkain ng mga naapektuhan. Ayon kay Ginoong Khalid sa panayam ng SBS Urdu, maaaring tapos na ang malakas na ulan ngunit para sa marami, ang tunay na laban ay nagsisimula pa lamang.
The real challenge starts now. Many people have lost everything. Their homes, savings, memories, cars, even family photos. We saw something similar in 2021, but the recent rainfall was unprecedented for Taree and Wingham. God willing, just like before, we will make a strong comeback.
Inshallah, we'll get there.
Sa ibang balita naman, nanawagan si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mga leader ng Southeast Asia at Gulf Region na tiyakin ang kalayaan sa paglalayag at tuloy-tuloy na kalakalan sa South China Sea at Arabian Sea. Sa kanyang talumpati sa 2nd ASEAN Gulf Cooperation Council Summit sa Kuala Lumpur, binigyang diin ni Marcos ang kahalagahan ng dalawang dagat bilang lifelines ng rehinal at pandaigdigang kalakalan. Aniya, mahalagang pairalin ang international law, partikular ang United Nations Convention on the Law of the Sea, upang mapanatili ang kaayusan at protektahan ang marine environment. Kasaway nito, muling iginiit ni Marcos ang pangangailangan ng respeto sa karapatang pantubig ng mga bansa sa gitna ng tumitinding tensyon sa South China Sea, kung saan nagpapatuloy ang malawakang pag-angkin ng China sa mga exclusive economic zones ng ilang ASEAN member kabilang ang Pilipinas. Sa ibang balita, inilunsad ang isang redress scheme para sa mga nabiktima ng stolen generation sa Western Australia na tinuturing na mahalagang hakbang sa pagharap sa kasaysayan ng sapilitang pag-alis ng mga batang Aboriginal at Torres Strait Islander mula sa kanilang pamilya. Ayon sa bagong patakaran, maaaring tumanggap ang mga nakaligtas ng bayad ng hanggang $85,000. Sinabi ni Shannon Dodson, CEO ng Healing Foundation, bagamat hindi sapat ang pera upang tumbasan ang pinsalang idinulot nito sa mga pamilya, ang redress ay mahalaga para sa pagkilala ng katotohanan at pagkalinga sa mga biktima.
What we have heard from survivors is that redress is a way of validating their experience. It's not just about the money, it's also that acknowledgement that these past policies have been destructive and that it has caused pain and trauma For people. So I think that that's why a scheme really needs to be not just about the money, but also about what are the supports that are in place for survivors to be able to tell their story.
At para naman sa lagay ng panahon ngayong Miyerkules, sa Perth ay kadalasan maaraw at 24 degrees, sa Adelaide bahagyang maulap at 18, Melbourne maulan at 15 degrees, sa Hobart aambon 14 degrees Celsius, Canberra bahagyang maulap at 16, habang maaraw naman sa Sydney at 20. Ganun din sa Brisbane 23 degrees Celsius, sa Cairns bahagyang maulap at 30 at aambon sa Darwin at 31 degrees. Yan ang mga mainit na balita sa oras na ito. Ako si Claudette Centeno. Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.